Când s-a strâns o mulțime mare și a venit la el popor din felurite cetăți, Iisus a spus în pildă. Semănătorul a ieșit să-și semene sămânța. Pe când semăna el, o parte a căzut lângă drum, a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit, s-a uscat, pentru că n-avea umezială. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor, spinii au crescut împreună cu ei și au înăbușit-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus acestea, a strigat, cine are urechi de auzit să audă. Ucenicii lui l-au întrebat, ce înțeles are pilda aceasta? Și el le-a zis, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde, ca măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cele de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Cele de pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-are rădăcină, ci cred până la un timp, iar când vine ispita, se leapădă. Sămânța căzută între spini sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și îl lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții și nu aduc rod care să ajungă la coacere. Dar cea care a căzut pe pământ bun sunt ca aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă cinstită și bună și aduc roadă în răbdare. Nimeni, după ce a aprins o lumină, nu acoperă cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o pune în sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Fiindcă nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luați seama, deci, cum ascultați, căci celui ce are îi se va da, dar celui ce nu are îi se va lua și ceea ce îi se pare că are.
Mulțumesc, Mirela! Haideți să ne rugăm împreună. Doamne, vrem să ne apropiem acum de cuvântul Tău și vrem să Te rugăm să ne vorbești. Doamne, îți mulțumesc că Tu asta faci de fiecare dată când studiem cuvântul Tău, când ne uităm la cuvântul Tău, când citim cuvântul Tău și astăzi Te rugăm să faci exact același lucru. Te rog, vorbește-ne fiecare în parte, încât atunci când vom fi plecat de aici astăzi să putem spune Dumnezeu mi-a vorbit, știu ce am de făcut, Dumnezeu m-a întărit, Dumnezeu mi-a descoperit lucruri noi și sunt încurajat să alerg bine alergarea asta pe care am început-o din ziua în care L-am primit pe Hristos în inima mea. Doamne, Te rugăm de aceea, Duhule Sfânt, să vii și să întărești Tu cuvintele Tale. Amin. Da, am avut un timp foarte fain de laudă și acum ajungem la Cuvântul lui Dumnezeu și, ca de obicei, Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește. Așa cum am rugat, eu cred că Dumnezeu astăzi va vorbi și eu sper ca reacția ta să fie una bună și, auzind cuvintele lui Dumnezeu, să poți să și practici ceea ce auzi. Și uitându-mă la viața lui Iisus, e un lucru care îmi place tare mult. La viața lui Iisus vei remarca că ceea ce El spune și ceea ce El face nu este deloc în contradicție, ci este ca un întreg. Ceea ce îmi place la Iisus este că El niciodată nu spune un lucru și apoi El nu-l face și așteaptă de la noi poate să facem acele lucruri, ci ceea ce El spune, El și face. De exemplu, în acest context, dacă ne-am uitat la pilda semănătorului în Luca sau în celelalte evanghelie, fie Matei, fie Marcu, în cele în care pilda apare, veți vedea că contextul general confirmă ceea ce am spus până acum. Așa nume, îl vedem pe Iisus care predică, îl vedem pe Iisus care dă învățătură, dar în același timp vindecă bolnavii, în același timp învie morții și... Mai mult decât atâta, dacă vă uitați și după această pildă, veți vedea că El chiar și poruncește naturii și natura îl ascultă. Și îmi place să văd că Iisus predică și spune anumite lucruri și despre El și despre oameni și ele trăiește și ele practică înaintea ochilor lor și înaintea ochilor noștri. Și problema asta e la noi, la noi românii, de multe ori zicem, ok, cu teoria stăm bine, dar cu practica... Și eu cred că în dimineața asta Dumnezeu vrea să ne ajute să devenim foarte practici. Și anume ceea ce spunem să și trăim și să experimentăm. Această pildă este o pildă foarte, foarte cunoscută. Deși este foarte, foarte cunoscută, am auzit foarte puține predici despre pilda semănătorului. Cel puțin la noi în biserică, eu nu țin minte, poate am înaintat în vârstă și așa, dar eu nu țin minte să fi predicat cineva despre pilda semănătorului. Și una din explicații ar putea să fie următoarea. Este atât de clară și atât de ușor de înțeles, mai mult decât atâta Iisus o și explică și în Luca, și în Marcu, și în Matei. El explică această pildă și atunci te gândești, de ce să mai predic despre asta dacă totul e mură în gură aici? Dar eu cred că astăzi, deși această pildă are o tălmăcire, vrem să ne uităm la ea și vrem să luăm ce este bun pentru noi. Am spus că Iisus folosește cuvinte și trăiește după cuvintele Lui și eu cred că cuvântul este foarte important. De aceea aș vrea, înainte de a intra în această pildă, să spunem câteva lucruri despre Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la această pildă, semănătorul este Dumnezeu. Și sămânța, dacă vă uitați în versetul 11, este Cuvântul lui Dumnezeu. Și am făcut această introducere pentru că a sublinia că Iisus și cuvintele lui Iisus sunt foarte importante. Și în acest caz ar trebui să le luăm din nou în serios. Și Cuvântul lui Dumnezeu este foarte important și noi îl prețuim și este la mare cinste în Centrul Creștin Brașov. De aceea aș vrea să ne uităm foarte pe scurt la câteva lucruri, câteva caracteristici ale Cuvântului Dumnezeu pe care le găsim în Biblie, scrise despre cuvânt, ca ceea ce vom auzi ulterior să aibă greutate. Okay? Și aș vrea să vă invit să deschidem în Matei, capitolul 24, uite exact aici am deschis, versetul 35. Sper să reușesc cu toate versetele să le deschid așa. Deci Matei 24 cu 35. Sămânța aceasta, semănătorul, este cuvântul, da? Asta ne spune Iisus în explicație. Și aceea vreau să citim câteva versete, cum am spus, despre Cuvântul lui Dumnezeu. Matei 24 cu 35 spune: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece nici de cum. Vedem această caracteristică a Cuvântului lui Dumnezeu, el este veșnic. Cerul, această realitate și pământul în care trăim acum, pe care trăim acum, vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu nu vor trece niciodată. Ne uităm în Ioan capitolul 17, versetul 17. Acolo ni se spune despre Cuvântul lui Dumnezeu următorul lucru. Cuvântul tău este adevărul. Trăim într-un timp numit de sociologi, poate, postmodernism. Unii spun că am ieșit din postmodernism și este caracteristic acestui timp în care trăim faptul că nu există valori, totul este relativ, se spune. Dar aici Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El este adevărul, este adevărul absolut. Cuvântul lui Dumnezeu este veșnic, nu va trece niciodată și Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Okay? Un alt lucru la care am vrea să ne uităm este Ieremia, capitolul 23, cu versetul 29. Să vedem ce spune Biblia despre Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acest cuvânt este semănat. Ieremia 23, cu versetul 29. Nu este cuvântul meu ca un foc, zice Domnul, și ca un ciocan care sfarămă în bucăți stânca? Cuvântul lui Dumnezeu este un ciocan puternic, un baros puternic. Zilele trecute am folosit un baros și acum mă doare mâna. Dar Cuvântul lui Dumnezeu este un baros, un ciocan puternic care sfarămă stânca. Și altundeva în Corinteni, în Noul Testament, se spune că acest cuvânt al lui Dumnezeu dărâmă întărituri ale minții. Ok? Un alt cuvânt pe care îl găsim este în Proverbe 24 cu 22 și aș vrea să-l citim. Facem un scurt studiu despre Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo ni se spune: începem în versetul 20. Fiul meu ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la spusele mele. Să nu ți se depărteze de ochii tăi, păstrează-le în adâncul inimii tale. Că cele sunt viață pentru cei care le găsesc și sănătate pentru trupul lor. Vedem că Cuvântul lui Dumnezeu este sănătate pentru noi. sănătate pentru trupul nostru. Cuvântul lui Dumnezeu ne aduce vindecare, da? Un alt verset, cuvântul lui Dumnezeu, nu o să-l mai citim, ne curățește, Ioan, capitolul 15, versetul 3, Matei, capitolul 4 și Luca, capitolul 4, versetele 4, cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru noi. Acolo scrie că omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este veșnic. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană. Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie, ni se spune în Evrei, cu două tăișuri. Ea taie mai bine decât o sabie cu două tăișuri. Desparte măduva de oase și duhul de suflet. Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie, ni se spune și în Efeseni, capitolul 6. De aceea cred că astăzi este important să ne uităm la acest cuvânt care este semănat de acest semănător. Cuvântul lui Dumnezeu este de neschimbat, Isaia 40:8. El este creator, Ioan 6:63. Și în Psalmul 119:105 spune, cuvântul tău este o candelă la picioarele mele. Cu alte cuvinte, acest cuvânt ne dă lumină, ne arată calea pe unde să mergem. Știm încotro să mergem, știm unde trebuie să călcăm ca să nu ne împiedicăm. Cuvântul lui Dumnezeu este o candelă. În 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16, spune că toată Scriptura, toată Biblia este insuflată de Duhul Sfânt. Și un ultim verset pe care aș vrea să-l citesc este Romani, capitolul 1, cu versetul 16. Acolo ni se spune că această Evanghelie, această veste bună, acest cuvânt pe care noi l-am adus, haideți să citim împreună, de care Pavel nu se rușinează, este puterea lui Dumnezeu. Roman, capitolul 1, versetul 16. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, atât pentru iudeu mai întâi, cât și pentru grec. Acest cuvânt pe care noi l-am primit, această Evanghelie pe care am primit-o, acest cuvânt care este semănat de semănător de peste 2000 de ani, poate și mai mult, de 2000 de ani de când a venit Hristos, acest cuvânt este semănat și semănat și semănat. Acest cuvânt este acel cuvânt veșnic care îți poate schimba viața, este acel cuvânt care te poate vindeca, este acel cuvânt care este pentru tine o armă pe care o poți folosi, este acel cuvânt care te hrănește și este acel cuvânt care, care nu se schimbă niciodată. Și ne putem baza pe acest cuvânt al lui Dumnezeu. Am vrut să fac această introducere pentru că vrem să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu care este semănat astăzi. Și în acest pasaj, dacă vă întoarceți din nou la Luca, la pilda semănătorului, veți vedea că este vorba de patru categorii de inimi. Unii spun că sunt două categorii de oameni. Unii au un pământ bun și alții un pământ rău. Însă vedem aici că sunt patru categorii și în această dimineață aș vrea să ne uităm la toate aceste categorii și aș vrea să vedem, poate ne regăsim undeva și dacă ne regăsim undeva, poate există ceva ce putem să facem încât să îmbunătățim lucrurile. Și așa că aș vrea să vă invit din nou în Luca să deschideți la pildă, capitolul 8. Și prima categorie care este menționată aici, sămânța căzută pe drum. Acești oameni care sunt, la care se referă Iisus aici, sunt acei oameni care aud cuvântul lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni care aud cuvântul lui Dumnezeu. Vorbeam zilele trecute cu presbiterii și ne gândeam oare câte mii de oameni au trecut prin această biserică, oare câte mii de oameni au auzit Evanghelia prin această biserică. Sunt foarte mulți care aud cuvântul lui Dumnezeu. Și ne spune despre această primă categorie că vine diavolul și fură această sămânță, acest cuvânt veșnic și puternic, îl fură din inimă. Sau îl fură, nici n-apucă să ajungă în inimă, ci pur și simplu vine diavolul și îl fură. De ce? Ne spune aici Luca ca să nu creadă și să fie mântuiți. Eu vreau să-ți aduc aminte în această dimineață că tu ai... Acesta nu mai funcționează. Doi. Vreau să-ți aduc aminte în această dimineață că tu ai un dușman. Nu știu dacă te gândești la asta în fiecare zi când te trezești, dar vreau să-ți aduc aminte astăzi că tu ai un dușman. Există cineva care te urăște și îți vrea viața. Biblia ne spune în Ioan, în capitolul 8, câteva lucruri despre acest dușman pe care îl avem. În capitolul 8, în versetul 44, Iisus vorbește cu evreii și cu fariseii și le spune următorul lucru. Voi aveți de tată pe diavol și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost un ucigaș și n-a stat în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale sale, căci este mincinos și este tatăl minciunii. Cuvinte foarte grele. În dimineața asta aș putea să spun și eu, ești fiul al diavolului, ce făcea Iisus, poate. Foarte curajos, foarte curajos. Dar aici ni se spune că oricine nu l-are pe Hristos în inimă, că oricine nu l-a primit pe Dumnezeu, într-un fel sau altul, are un alt stăpân. Ai un adversar, ai un dușman care îți dorește moartea. Ni se spune aici că el dorește moartea ta. Ori de câte ori spune o minciună. El este un mincinos. Și vreau să fii foarte conștient în această dimineață de acest lucru. Vedeți? Noi când am fost creați de Dumnezeu, când Dumnezeu ne-a creat pe noi, ne-a creat veșnici. Ca să trăim veșnic. Și dacă vine Satan, o să spună, oare chiar a spus Dumnezeu acest lucru? Oare chiar este adevărat? Această voce este foarte cunoscută. Uitați în Geneză, o să o găsiți acolo. Oare chiar a spus Dumnezeu? Oare chiar trăim veșnic? În momentul în care te-ai născut pe acest pământ, tu trăiești veșnic. Întrebarea se pune, unde îți vei petrece această veșnicie? Nu dacă vei trăi veșnic sau nu. Și acest dușman al tău îți dorește moartea și în final nu neapărat moartea fizică, ci mai degrabă moartea ta veșnică, spirituală. Scopul lui asta este, moartea ta veșnică. Tu ai un dușman. Și ne spune despre această categorie de oameni că iau cuvântul lui Dumnezeu, dar le intră pe ureche și le iese pe alta. Au venit la biserică, poate au auzit cuvântul lui Dumnezeu prin cineva într-o familie, poate au auzit cuvântul lui Dumnezeu pe stradă, cineva a predicat pe stradă, poate prin canalele de radio și TV, da? Alfa și Omega și celelalte care sunt, au auzit cuvântul lui Dumnezeu, dar ni se spune aici despre aceste persoane că ele aud. Aud la fel de bine ca și tine, la fel de bine ca și mine, aud acest cuvânt, îl înțeleg, dar vine cineva, vine un hoț și le fură acest cuvânt. Și scopul și planul lui ca să nu creadă și să nu fie mântuiți. Există un dușman pe care îl ai și nu știu de cât timp vii la biserică, nu știu exact în ce ape te scalzi, dar el îți vrea moartea. Și el nu se va odihni, nu se va opri până nu va vedea realizat acest plan. În fiecare zi gândește și plănuiește cum poate să-ți facă rău. Și despre această categorie ni se spune, ei nici nu primesc cuvântul. Pur și simplu, e furat. Ok? A doua categorie, dacă vă uitați, sămânța căzută pe stâncă. Acești oameni sunt cei care aud cuvântul lui Dumnezeu. Și ni se spune aici, dacă vă uitați atent, îl primesc cu bucurie îndată. Și există o categorie de oameni care aud cuvântul lui Dumnezeu, poate aici sau așa cum am spus în alte locuri, și îl primesc cu bucurie imediat. Wow! Li se pare interesant, atractiv, poate fain. Ceva le captează atenția și se gândesc, wow, ăsta este un cuvânt care îl primesc cu bucurie rapid. Dar ni se spune mai jos că n-are rădăcină. Se pare că există o categorie de oameni care sunt de fel foarte superficiali. Pur și simplu, nu au rădăcină. Ok? Și spune acolo, vine ispita, vin un ecaz sau o prigonire și pur și simplu se ofilesc. Sunt genul ăla de oameni care au primit cuvântul lui Dumnezeu, l-au primit cu bucurie și credeți-mă, sunt de 22 de ani în această biserică și am văzut mulți. L-au primit cu bucurie și ai zis, wow, fii atent ce început, wow, ce start! Omul ăsta va întoarce lumea cu susul în jos. Sau invers, cum vreți. Și la un moment dat te întrebi și te uiți în jur și zici, bă, unde sunt oamenii ăștia? Unde au dispărut? Pur și simplu s-au pierdut pe drum. Ce s-a întâmplat cu ei? Și stăteam săptămâna asta de vorbă cu un prieten de-al meu și cu presbiterii și vorbeam și despre acest lucru pe care noi îl numim eliberare de trecut. Eu cred că este foarte important, în momentul în care primești cuvântul lui Dumnezeu, și o să explic ce înseamnă asta, să faci un soi de eliberare de trecut. Și vă dau mărturia mea. Eu m-am întors la Dumnezeu și Herma mi-a predicat Evanghelia și am înțeles Evanghelia, el mi-a spus un lucru. Păi, fii atent ce trebuie să faci tu. Tu trebuie să te debarasezi de toate lucrurile vechi. Domeniile importante ale vieții tale. Domeniul autorități, părinți, profesori și așa mai departe. Ai nevoie să te eliberezi de orice legătură sexuală, poate, orice păcat sexual. Ai nevoie să te eliberezi de ocult sau de orice alte lucruri. Poate ai comis un avort, ai avortat, poate ai făcut ceva în viața ta care pur și simplu te-a marcat și te macină și conștiința nu-ți dă pace, nu-ți dă liniște. Ai făcut un lucru de care trebuie să te debarasezi. Genul ăsta de oameni sunt aceia care aud cuvântul lui Dumnezeu, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, sunt pur și simplu superficiali. Și te întrebi astăzi și te uiți în biserică, unde sunt oamenii ăștia? Păi nu sunt nicăieri. Rezultatul este că ei se lapădă de Hristos. Vine o boală, poate, și spun, bă, dar Dumnezeu, cum a permis, mă, boala asta? Mă? Păi, dar eu sunt băiat fain, mă. Eu am primit cuvântul cu bucurie. Și uite, acum boala asta. Sau poate vine o prigoană, da? Poate vă gândiți, Dani, aici în România nu există prigoană, avem libertate. Da, nu există acea prigoană ca în primii ani, în biserica primară, în primele 3 secole, când oamenii trebuiau să plătească cu viața, atunci când erau întrebați dacă crezi în Iisus sau nu. Mă întreb oare câți dintre noi am rămâne astăzi în biserică dacă s-ar întâmpla așa ceva? Pe de altă parte știu că Duhul Sfânt ne va da pe putere. Dar există un alt soi de prigoană. Du-te în clasa 11, du-te în clasa 12, du-te la facultate și spune că ești creștin și că într-o zi vei zbura spre cer. Să vezi cam cum se uită la tine. Ok? Există prigoană, clar, există, sub o altă formă și cred că e mai perfidă asta. Dar uiți, vin încercările, vine ispita, cum scrie aici, sau necazul, sau prigoana, și oamenii ăștia dispar. Deși, la început, au primit cuvântul cu bucurie. Și zic, wow, fii atent, ăsta, sigur, ăsta va rupe gura, cum se zice, gura târgului, așa, nu-mi venea, mulțumesc. Am observat acest lucru, unii sunt foarte radicali când încep viața cu Dumnezeu. Și fac această eliberare de trecut și vor să facă curățenie în viața lor. Și spun, Doamne, orice lucru este între mine și Tine, vreau să fie curat, vreau să fie dat la o parte, vreau să fie iertat de Tine, vreau să fie comunicat, vreau să spun altcuiva, vreau să fac acest lucru. Și alții care n-au făcut acest lucru. Dacă vă uitați în Matei, foarte interesant, Iisus predică, acea predică celebră, predica de pe munte, capitolul 5, capitolul 6 și capitolul 7. La sfârșit, în capitolul 7, este o pildă scurtă și cu asta se și încheie acea predică despre omul care și-a zidit casa pe nisip. Și-a venit vântul, și-a venit ploaia, și-au venit șuvoaiele, viitura și casa s-a dus rapid. Ok? Se spune acolo că căderea ei a casei a fost foarte, foarte mare. Până în iad s-a dus. Și Iisus ne încurajează, zidește-ți casa pe stâncă. Stânca este Iisus Hristos. Împacă-te cu Hristos. Ok? Jonathan Edwards, în predica lui celebră, după care a și s-a declanșat trezirea în America, se numește Păcătoșii în mâna unui Dumnezeu furios. Ok? Am aici pe cineva care șoptește. Jonathan Edwards spune că tu ești ca o persoană care merge pe un pod și acel pod este foarte, foarte șubred. Tu nu știi locurile în care el se poate rupe și poate ceda. Și sub acest pod se află flăcările iadului. Genul ăsta de oameni sunt acei oameni care își clădesc viața pe nisip. Nu au rădăcini. Circulă pe acest pod și nu știu niciodată, oare mă ține, oare nu mă ține. Un singur lucru este sigur, într-o zi acel pod se va rupe. Singurul lucru care te ține în viață este harul lui Dumnezeu, nimic altceva. Nimic altceva. Te gândești, bă, eu sunt destul de bun, uite, văd asta, scândura asta e bună, mă țin aici de mâner, mă descurc eu. Cu siguranță acest pod se va rupe. De sub picioarele tale și căderea ta va fi mare. Căderea acelei case a fost mare. Și singurul lucru, așa cum am spus, care te ține, este harul lui Dumnezeu. Dacă astăzi ești aici, poate vii de câteva ori deja ai fost aici, vii de câteva luni de zile, poate faci parte din această categorie de oameni care sunt destul de superficiali. Eu vreau să te încurajez. Vezi și fă afaceri, fă business cu Dumnezeu, cum spune englezul. Fă afaceri cu Dumnezeu. Ok? A treia categorie, dacă vreți să ne uităm și la a treia categorie de oameni, sămânța căzută între spini. Acești oameni la fel aud cuvântul lui Dumnezeu, același cuvânt. Același cuvânt puternic, atotputernic, același cuvânt veșnic, același cuvânt care dă viață. Dar ni se spune aici că sunt trei lucruri care îi fac să cadă. Îngrijorările veacului, înșelăciunea bogățiilor, poftele altor lucruri sau plăcerile vieții. Toate acestea fac ca ei într-un târziu să fie neroditori. Sunt trei lucruri menționate și aș vrea să ne uităm pe scurt la ele. Ăștia sunt oamenii care sunt dominați de acest fenomen acum și aici. Vreau acum și aici. Să mă simt eu bine acum și aici. Să am banii mei, să am profit de toate plăcerile vieții. Genul ăsta de oameni, ok? Primul lucru pe care Iisus îl menționează este că îngrijorările veacului îi fac să se lase de credință, ok? Să se îndepărteze de Hristos. În Matei, capitolul 7, versetul 25, în acea predică celebră, predica de pe munte, Iisus ne încurajează tare mult și ne spune, nu vă îngrijorați. Nu vă îngrijorați cu privire la mâine. Nu vă îngrijorați cu privire la ce veți mânca, ce veți îmbrăca, ce veți bea, pentru că însuși Dumnezeu se îngrijește de voi. Și acum unii vor spune, super tare, am primit confirmarea, nu o să mă duc niciodată la muncă. Știi? Cuvântul lui Dumnezeu chiar spune în psalm că Dumnezeu le dă copiilor lui, le dă toate ca prin somn. Frate, hai să dormim, hai să nu mai muncim. Nu. Ceea ce spune Iisus acolo este că Dumnezeu se îngrijește de noi și că îngrijorându-ne nu putem adăuga un cot la înălțimea noastră. Și că nu rezolvăm nimica prin faptul că ne îngrijorăm. Genul ăsta de oameni sunt aceia oameni care sunt preocupați tot timpul. Hai să mai facem aia, să reparăm chestia aia, să rezolvăm și pasta, oare ce facem, cum facem cu sacusca, dar cu varza, unde punem varza, ok? Oamenii ăștia sunt genul de oameni care se îngrijorează și din cauza acestor îngrijorări, pur și simplu își pierd din vedere ținta finală. A doua categorie despre care ne vorbește Iisus aici, dar înainte de asta aș vrea să mai citesc un verset. Și vreau să vă invit să deschidem în 1 Petru, capitolul 5, versetul 7, apropo de îngrijorări. Este unul din versetele faine care vorbesc despre îngrijorări. Și acolo spune, din versetul 6, smeriți-vă deci sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru ca la timpul potrivit el să vă înalțe. Și versetul 7 spune, foarte interesant, aruncând asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Noi care suntem creștini aveam această posibilitate de a arunca orice îngrijorare. Și când îți merge greu, poți să mergi înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, vreau această povară, această îngrijorare să o arunc asupra Ta, te rog, iau. Și parcă simți că ești cu câteva kilograme mai ușor. Și de aceea cred că Iisus ne încurajează tare mult să nu ne îngrijorăm. Ne întoarcem la a doua categorie. Din sămânța căzută între spini și anume cei care sunt înșelați de bogății. Au impresia că dacă au bani, au totul, da? Într-o zi, Iisus se plimba prin Israel și vine un tânăr la el și probabil cunoașteți această întâmplare și acest tânăr îi vine și se întreabă pe Iisus, Iisus, aș vrea să moștenesc împărăția cerului, vreau să mă duc și eu în cer, vreau să trăiesc veșnic. Vreau să fiu împreună cu Dumnezeu. Ce trebuie să fac? Și Iisus îi spune, ține poruncile. Și El îi spune, toate le-am ținut. Deja de când sunt tânăr, toate poruncile le-am ținut. Și Iisus îi zice, un singur lucru mai trebuie să faci. Vinde tot ce ai și dă săracilor. Și tânărul a plecat foarte trist. Pentru că avuțiile lui contau foarte mult. Și l-a spus acolo că este mai greu pentru un bogat să intre în împărția cerului decât o cămilă prin urechile unui iac. Niciodată n-ar trebui să fim preocupați prea mult de aceste averi și aceste posesiuni pe care le putem dobândi. Ele sunt toate trecătoare. Și a treia categorie de oameni sunt acești oameni care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar din cauza acestor îngrijorări, din cauza înșelăciunii banilor și din cauza plăcerilor vieții, pur și simplu cuvântul care a fost semănat nu aduce rod în viața lor. Ok? Și aș vrea să mă uit și la ultima categorie de oameni, acești oameni care trăiesc după poftele și plăcerile lor. Și lista este foarte, foarte lungă și nici nu vreau să încep să intru în ea. Ci sunt acei oameni care trăiesc după cum ar vrea ei, pur și simplu. Și aș vrea să menționez un singur păcat care, în timp ce mă pregăteam și pregăteam această predică, l-am avut pe inimă. Aș vrea să vorbesc despre divorț. Vedeți, oamenii aceștia care trăiesc după poftele lor sunt și acești oameni care divorțează. Și știu că avem oameni între noi care au divorțat și avem oameni care s-au împăcat sau unii au fost în pragul divorțului și au fost recuperați. Dar ce mi se pare foarte trist este atunci când într-o familie există copii și părinții divorțează. Și divorțează pentru că trăiesc după plăcerile lor. Nu interesează de copii. Și ni se adică specialiștii spun că copiii sunt cei care suferă cel mai mult. Și de cele mai multe ori, ei au senzația că ei sunt de vină, că din cauza lor s-a întâmplat acest lucru. Și unii spun că sunt mai afectați decât cei care au fost abuzați și chiar abuzați sexual. Și genul ăsta de oameni care trăiesc doar după plăcerile lor, nu le pasă de nimic, absolut nimic, ci numai de viața lor, lor să le meargă bine și după ei potopul. Așa sunt genul de oameni care trăiesc după poftele lor. Fac numai ce vor ei. N-au niciun Dumnezeu. Și se spune că acești oameni au auzit cuvântul lui Dumnezeu, dar trăiesc după poftele lor. Mai devreme sau mai târziu, această sămânță nu aduce rod în viața lor. Chiar dacă îl primesc cu bucurie, la un moment dat te uiți în jur și zici unde sunt acești oameni. Dar slavă lui Dumnezeu, cel puțin de un cuplu știu în biserica noastră care au reușit să se recăsătorească și la Dumnezeu există șanse. Dar vreau să vorbesc în general despre pofte și nu vreau să acuz de fapt pe nimeni, pentru că aș fi primul pe listă aici, nu? Fiecare dintre noi cădem mai mult sau mai puțin. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să nu facem acest lucru și să nu trăim după poftele noastre. Și a treia categorie de oameni sunt aceștia care chiar au auzit cuvântul lui Dumnezeu, dar care din cauza îngrijorărilor, din cauza banilor, a carierei și din cauza plăcerilor vieții, pur și simplu nu aduc rod. Okay? A patra categorie, aș vrea să ne uităm la ea, sămânța căzută pe un pământ bun. Aceștia sunt oamenii care aud cuvântul lui Dumnezeu. Ca toate celelalte categorii, cele trei care le-am menționat deja, îl primesc în inimă și îl țin în inimă și aduc rod, ni se spune în Luca, în răbdare. Și aș vrea să mă întorc la introducerea pe care am făcut-o la început, când am spus despre cuvântul lui Dumnezeu. Am spus că cuvântul lui Dumnezeu este viu, cuvântul lui Dumnezeu este lucrător, cuvântul lui Dumnezeu este o sabie, cuvântul lui Dumnezeu este un ciocan. Este acea sămânță pe care Dumnezeu o aruncă și o aruncă și o aruncă astăzi prin mine. Și poate ești în această sală și auzi Evanghelia și spui, ok, Dumnezeu aruncă o sămânță, Dumnezeu are ceva pentru mine, Dumnezeu are un mesaj pentru mine, oare în ce categorie mă încadrez eu? Și mă întorc la, așa cum am spus la introducere, acest cuvânt al lui Dumnezeu, numai că este o sabie, numai că este un ciocan, acest cuvânt este o persoană. Și aș vrea să deschidem împreună în capitolul 1 din Evanghelia după Ioan. Și aș vrea să citim primele 14 versete. Ați găsit? La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era de la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Versetele 6, 7 și 8 vorbesc despre Ioan Botezătorul și la 9 citim mai departe. Adevărata lumină era aceea care venind în lume luminează pe orice om. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, prin acest cuvânt. Dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ei săi, s-a întrupat și ei săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să fie copii ai Lui Dumnezeu, care au fost născuți din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi. Și ne-am privit slava Lui, slava ca unicului Fiu din partea Tatălui, plin de har și de adevăr. Acest cuvânt care este semănat este acel cuvânt care a fost dat pentru noi. Acest cuvânt este o persoană. Acest cuvânt este veșnic. Acest cuvânt este de neschimbat. Dar acest cuvânt este o persoană. Și aici ni se spune, în capitolul 1, versetul 12, ascultă-mă foarte bine, dar tuturor celor ce l-au primit, acest cuvânt, această persoană, pe Iisus că s-a întrupat, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să fie copii ai Lui Dumnezeu. Le-a dat dreptul să fie copii ai Lui Dumnezeu. Vezi, nu știu din ce categorie faci tu parte în această dimineață. Sămânța a fost aruncată. Există mântuire prin Iisus Hristos, doar prin Iisus Hristos. Iisus a fost acea persoană care a trăit ceea ce a spus, a confirmat prin viața Lui ceea ce a spus, ceea ce a predicat. Iisus este cuvântul lui Dumnezeu, Iisus este Fiul lui Dumnezeu și ni se spune aici în Ioan că a venit în această lume ca să avem viață. Cuvântul s-a făcut trup, spune aici. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Și se spune în versetul 3, toate au fost făcute prin El, prin acest cuvânt. Și în această dimineață aș vrea să-ți dau șansa să te gândești foarte serios din ce categorie faci tu parte. Vedeți? Sunt patru categorii mari și late. Cei care au primit cuvântul sau nici nu au apucat să-l primească, pentru că a fost furat, sămânța a fost semănată de semănător, cuvântul lui Dumnezeu a fost semănat, a fost aruncat, dar a venit Satan, diavolul care te urăște și ți-a furat acea sămânță, ca să nu fii mântuit, ca să nu ai viață. Poate faci parte din a doua categorie de oameni care sunt destul de superficiali, care primesc acest cuvânt, l-ai primit cu bucurie, de acum un an de zile, poate acum 2 ani de zile, poate acum o lună. Și zic, băi, sună bine, sună fain, sună atractiv, ofertă bună, dar ești superficial. La un moment dat, pur și simplu, vei spărea de pe scenă, dacă nu ai rădăcinile adânci. De aceea eu vreau să te încurajezi, caută să adâncești rădăcinile tale. Poate faci parte din a treia categorie, aceia care sunt înăbușiți de griji, dominați de bani și de pofte. Nu știu din ce categorie faci parte, dar în dimineața asta aș vrea să te întreb și aș vrea să te rog și aș vrea să te provoc să te gândești. Păi eu din ce categorie fac parte? A patra categorie, aceia care l-au primit și îl țin într-o inimă cinstită și bună, ne spune Luca. Și aș vrea să invit echipa de laudă în față și poate ne slujesc un fundal muzical. Și în timp ce ei vor cânta, aș vrea să te gândești foarte serios, din ce categorie fac eu parte? Îmi dau seama că am un dușman, îmi dau seama că vrea să mă fure, îmi dau seama că vrea să-mi ia viața, să mă termine, îmi dau seama că sunt superficial, nu știu din ce categorie faci parte. Dar aș vrea în această dimineață să-ți dau ocazia și șansa să reacționezi la această sămânță care este semănată, la acest cuvânt al lui Dumnezeu, care este însuși Fiul lui Dumnezeu. Biblia spune că dacă îl primești în inima ta, vei avea viață veșnică. Și aș vrea să te încurajez în câteva secunde acum, câte mai stăm împreună, să te gândești puțin. Ce-ar fi să ne ridicăm în picioare cu toții? Ce-ar fi să încercăm să reacționăm la acest cuvânt? Dumnezeu în această dimineață aruncă sămânța Lui și se spune despre acest cuvânt că este, această sămânță nu poate putrezi niciodată, că este veșnică. Și Dumnezeu aruncă această sămânță astăzi în inima ta și te întreabă, ce vrei să faci cu viața ta? Vrei să-L primești pe Hristos în viața ta? Vrei să trăiești cu El? Eu nu sunt un mare proroc, dar un lucru pot să-ți prorocesc, într-o zi ai muri. Și dacă nu ți-ai cumpărat încă un loc fain de veci, vei ajunge împreună cu mine undeva la cimitirul municipal și vei fi lăsat acolo, singur și îngropat. Și asta este o realitate. Și oricât ai încerca să eviți acest subiect și oricât ai vrea să te gândești la cu totul altceva, este o realitate. Nu trebuie să fii mare proroc, să știi că într-o zi te vei întâlni cu Dumnezeul, Creatorul tău, Și el îți va spune, uite, sămânța mea, cuvântul meu a fost semănat, a fost vestit, a fost predicat. Ce ai făcut tu cu această sămânță? Ai fost superficial? Nu te-ai interesat prea mult? Acest cuvânt este o persoană. Cum reacționezi la această persoană care și-a dat viața pentru tine? Nu numai că te-a creat, nu numai că îți vrea binele, dar te-a iubit atât de mult încât a zis, o să-mi dau viața pentru tine. Cum reacționezi tu la așa o dragoste? Nu știu cum au reacționat eu. Și în perspectiva veșniciei, aș vrea să te încurajez tare mult. Asta să fie o decizie bună. Să spui, Doamne, vreau să primesc astăzi cuvântul Tău în inima mea. Și aceea, în această dimineață, eu știu că nu sunt foarte mulți oameni noi aici, dar poate vii de ceva vreme și te-ai gândit, bă, sună bine, cred că trebuie să o iau mai în serios și trebuie să iau o decizie. Și trebuie să mă decid pentru Hristos, pentru că ceea ce spune Dani e adevărat. Într-o zi voi fi îngropat și într-o zi mă voi întâlni cu Creatorul meu. Cel care a creat cerul și pământul este în stare să te învie sufletul și duhul tău, dar mai mult decât atât, chiar și trupul tău. Dacă a făcut cerul și pământul, îți va da un trup mai fain, crede-mă. Și te vei întâlni cu el și vei sta față în față. Și în această dimineață vreau să-ți dau această șansă, dacă vrei să primești pe Iisus în inima ta acest cuvânt care este semănat. Vreau să spun de acum ce se va întâmpla, nu o să te chem în față, dar aș vrea să te rog să ridici mâna tare sus, să te vadă toată lumea, că tu vrei să spui astăzi, mă, aș vrea și eu să încep o viață cu Dumnezeu. Îmi dau seama că primul pas ăsta este să primesc acest cuvânt, să reacționez la acest cuvânt. Și aș vrea să te încurajez, să ridici mâna tare sus, să ai curaj. E cineva care astăzi spune, vreau să încep o viață cu Dumnezeu? Este cineva, o persoană? Mai este cineva care dorește? Încă o persoană? Mai este cineva? Eu de aici, să știu, nu vă văd prea bine. Toți care sunt în această sală au luat această decizie. Tu ești aproape ultimul. Ar fi caz să iei și tu această decizie. Ridică mâna sus și spune, eu vreau să încep cu Dumnezeu. Ok, am văzut mâna ta. Aș vrea să ne grupăm în jurul lor, celor care au ridicat mâna, și dacă chiar vrei să începi o viață cu Dumnezeu, aș vrea ca cei din jurul tău să se roage pentru tine, ok? Și o să mă rog cu voce tare și vreau să repezi după mine și după aia vreau să invit pe cei din jur să se roage pentru tine. Deci nu o să se întâmple nimic cu tine, nu o să-ți facem poze, nu o să te expunem. Dacă vrei, încă o dată te întreb să începi o viață cu Dumnezeu, ridică mâna ta sus. Mai este cineva? Ok, haideți să ne rugăm împreună. Aș vrea să te rog să te rogi cu credință. Tată din cer, aș vrea să repetați după mine, împreună cu cei noi. Tată din cer, am auzit astăzi cuvântul tău, sămânța ta a fost plantată în inima mea și o primesc astăzi. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești Dumnezeul viu, care și-a dat viața pentru mine și care a murit pentru păcatele mele. Aș vrea astăzi să Te primesc în inima mea și să trăiesc pentru tot restul vieții mele cu Tine. Te rog, iartă-mi păcatele mele și primește-mă în familia Ta. Nu vreau să fiu superficial, nici ignorant, nici prea îngrijorat, preocupat de bani și de pofte, ci vreau să trăiesc cu Tine. Te rog, iartă-mi toate păcatele mele. În numele Lui Iisus m-am rugat.